Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. Вона виходить у прямому ефірі. Мене звати Максим Приступа, і сьогодні до нас промовляє зі словом науки пані Генія Самборська, голова Всеукраїнського фонду за гідність людини. Добре нам знайома! Пані Геню, вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю радіослухачів!
Я пригадую, що наші четвергові катехези у цій порі виходять у співпраці з комісією душпастерства родин Римсько-католицької церкви. І відповідно, що тема, вона також стосується от власне родини. Ми будемо говорити на тему «Життю так». І я так з власної ініціативи поставив, коли записував цю тему, знак оклику. «Життю так». От. Чому так важливо сказати в 21 столітті «Життю так», коли, пані Геню, дивимося, ну, як зараз екоактивісти захищають, наприклад, там ліси, як активно обороняються там, не знаю, життя тварин, як важливо, щоб там, наприклад, якщо береш з притулку тварину, це я з власного досвіду знаю, то тобі там треба, ну, мало не завести туди спеціалістів, туди, тобто додому спеціалістів, які будуть оцінювати, чи принагідні умови для цієї тварини в тебе вдома. А ми сьогодні говоримо, і я так розумію, це заклик до всього людства, сказати, що життю так, і життю стосовно людини, мене або подібних, як я. Чому це важливо так сьогодні у порівнянні з тими фактами, які я раніше застосував?
Дякую, Максиме. Ми живемо в такий час, і не просто зруйнувати ідею, яка була штучно нав'язана нашому народу, українському народу. Вона вкорінилась у його свідомість ще за часів радянської влади шляхом прийняття відповідних законодавчих актів. І, на превеликий жаль, аборти в Україні стали явищем масовим, повсякденним, доступним і законним. Кількість вбитих до народження дітей нараховується мільйонами. Це такий страшний рекорд, подібно якому не знала історія людства. Знищувати життя, вбивати людину у будь-якому віці і на будь-якій стадії її розвитку, в материнському лоні чи поза ним, це є злочин. Злочин проти Бога і злочин проти людства. Право на життя – це фундаментальне право кожної людської особистості. І життя кожного з нас, життя людини – це неперервний процес росту і розвитку. І у різні періоди життя інтенсивність цих процесів неоднакова. І перш ніж стати новонародженим, грудничком, дитиною, підлітком, юнаком і так далі, проходить фаза буття – ембріон, зародок, плід – чи, можливо, хтось із нас прийшов на цей світ, оминаючи цю фазу? Власне, це той шлях, який проходив кожен з нас. І наука підтверджує. Медичні дослідження констатують, що вже на 18-21 день від зачаття починає битися серце маленької дитини. На 40-й день вже можна зафіксувати мозгові імпульси, можна зробити енцефалограму. І це підтверджують останні досягнення сучасної науки. А 8-10 тиждень вагітності – це той термін, коли найчастіше робляться аборти, згідно нашого законодавства чинного. Дитина в лоні матері вже може повертати голівку, посміхатися, стискувати кулачок і ссати палець. І якщо в медицині за смерть прийнято вважати стан, коли зупиняється серце і припиняється діяльність головного мозку, то як можна розцінювати те, що до ненародженої дитини застосовуються інші критерії? Дехто силкується виправдати переривання вагітності, твердячи, що зародок, принаймні поки не збіг якийсь час, не можна вважати людським життям. Кажуть, що це якесь скупчення клітин, згусток крові, якісь клітини, але насправді від миті запліднення яйцеклітини розпочинається життя, і це життя не є життям батька чи матері, але нової людської істоти, що самостійно розвивається. І вона ніколи не стане людиною, якщо не є нею від моменту зачаття. І дані сучасної ембріології незаперечно доводять, що кожна людська істота з моменту зачаття має свій індивідуальний генетичний код, що є фундаментом його неповторної особистості. Тому аргумент про право жінки розпоряджатися своїм тілом в випадку вагітності абсолютно безпідставний. Ніхто і ніщо не може дати право на вбивство невинної людської істоти, хай це буде ембріон чи плід, дитина чи дорослий. Але, на жаль, ми бачимо, що в світі існують закони, які дозволяють знищувати вже ось це життя в лоні матері. І якщо говорити про Україну, то велика кількість абортів свідчить про моральний занепад суспільства. І нам намагаються показати динаміку зниження абортів. Хоча насправді є динаміка зниження абортів, але за рахунок чого поговоримо. Згадаємо трохи історії. 18 листопада 1920 року, це трохи більше, ніж 100 років тому, в радянській Росії постановою Народних комісаріатів охорони здоров'я та юстиції про охорону здоров'я жінок дозволили безкоштовне проведення абортів в радянських лікарнях. Цей закон торкнувся всієї колишньої Російської імперії. Також включав нинішні території України, Білорусі, Середньої Азії, Закавказзя. І цей день, власне, 18 листопада 20-го року, є офіційним початком поширення по всьому світу цивілізації смерті. Так згодом назвав Іван Павло ІІ у своїй енцикліці «Евангеліум Віта». Звичайно ж, ідея легалізації абортів не з'явилася 100 років тому. Ми знаємо історію, якщо в кінці вже 19 століття в деяких країнах існувала така більш-менш легальна практика аборту зачатих дітей і практика поширення контрацепції. Ми можемо це побачити в якихось матеріалах, документах. І, наприклад, якщо почитаємо роман «Плідність» Еміля Золя, французького письменника, то там він теж про це пише. Але саме в Росії, за підсумками Перговського з'їзду лікарів, в 1913 році дискусія про необхідність легалізації абортів вийшла на новий рівень. І результатом цієї дискусії стало те, що Володимир Ленін у своїй статті, ще в 1913 році, стаття називалась «Робочий клас і неомальтузіанство», вимагав, увага, вимагав безумовної відміни всіх законів, які переслідують аборт. Вимагав відміни всіх законів, які переслідують поширення інформації про контрацепцію. І він це реалізував, прийшовши до влади в 1917 році. Очевидно, цей з'їзд носив тоді політичний характер. І таким чином російський більшовизм, попередники, що жили в Російській імперії, а потім в Радянській Росії і СРСР, несуть духовну відповідальність за початок масового дітовбивства, яке за 100 років призвело до загибелі більше 2,5 мільярдів дітей в утробі своїх матерів. Щороку до цієї страшної цифри додаються ще 50 мільйонів абортів, що здійснюються в усьому світі. Потім естафету Радянського Союзу, Радянської Росії підхопила Швеція в 46-му році, соціалістичні країни в 56-57-х роках, Великобританія в 67-му році, США в 73-му році, Португалія. І в 2018 році, знаємо, в результаті референдуму, проведеному в Ірландії, Ірландія. І у тих країнах, де аборти, як і раніше, заборонені, за участю багатьох міжнародних організацій ведеться найпотужніше лобіювання в напрямку їх повної доступності. Причому питання абортів давно вже перейшло з медичної та соціальної сфери в політичну. І ми бачимо, зараз можемо побачити навіть таку ситуацію в Польщі, коли Дональд Туск, ще балотуючись на, під час виборів, він говорив, що якщо я прийду до влади, я одразу легалізую аборти. І зараз його уряд рухається в цьому напрямку. Очевидно, що польські пролайф-організації активізували свою пролайф-діяльність. Тому що там іде маніпуляція всього, що відбувається в країні, і якщо дослідження показують, що більшість населення Польщі виступає проти легалізації абортів, то представляють так, що польські жінки ніяк не можуть дочекатися свого права розпоряджатися своїм тілом. І не випадково і в якомусь американському документі, який став свого роду таким керівництвом по зниженню народжуваності, чітко було сказано наступне. Жодна країна не зможе знизити зростання населення, не вдаючись до абортів. І дійсно, аборти легальні і нелегальні стали найбільш поширеним методом контролю народжуваності в світі. І ми бачимо зараз ситуацію в Франції, коли Макрон – це перша країна в світі, яка внесла до Конституції закон про легалізацію абортів. І ось він виступаючи навіть там нещодавно, говорив так, що ми не за до речі, Франція – це єдина країна в світі, чия конституція чітко захищає право на аборт за будь-яких обставин. І він, виступаючи, нещодавно заявив, що ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана як в Європейському Союзі, так і в усьому світі. І це не кінець історії, це початок боротьби. Так висловився Макрон. І це боротьба диявола. І це чітко треба говорити, тому що найбільш руйнівним є дія абортів на сферу духу. Адже безневинна кров, починаючи з крові Авеля, волає до небес про помсту. А це випливає в кожного з нас. Наша земля просякнута кров'ю ненароджених дітей. І дуже добре це розуміла свята мати Тереза Калькутська, яка боролася з абортами всіма можливими способами, називаючи їх головними чинниками, що знищують любов і мир. Ми знаємо історію, що на земній кулі завжди десь відбувалися якісь воєнні дії. І тоді намагалися злагодити ці воєнні військові дії. І вона тоді говорила, що якщо ми погоджуємося з тим, що мати може вбити дитину в своєму лоні, то як ми можемо заборонити іншим людям вбивати одне одного? Це був такий її дійсно заклик, що ось це є наслідки того, що відбувається взагалі на нашій планеті. І святий Іван Павло ІІ проголошував, народ, який вбиває своїх дітей, немає майбутнього. Яке майбутнє очікує наш народ? На нашій землі абортами знищено цілу країну, цілий народ. І ми в своїй діяльності користуємося тільки офіційною статистикою. І аборти на якийсь певний час були заборонені, а потім в 1955 році Микитою Хрущовим знову легалізовані. І ось за цей час, це практично термін життя одного покоління, ми можемо чітко сказати, що абортами в Україні, в радянській Україні, в незалежній Україні було знищено біля 40 мільйонів дітей в лоні матері. І ми вже забули ту кількість, коли нас було 52 мільйони, більше 50 мільйонів. Зараз цифри дуже, демографічна ситуація дуже невтішна, ми це знаємо. Так, але ми, я кажу, це наше суспільство громадянське, ми знищили цілу країну, 40 мільйонів, це цілий народ. І це були знищені наші майбутні вчителі, лікарі, воїни-захисники, лідери, хлібороби, поети, винахідники і так далі. І Нам, ми бачимо, зараз нам не вистачає навіть наших воїнів-захисників. А звідки їм взятися? Це, і, на жаль, це узаконене вбивство зачатих, але ще ненароджених дітей продовжується і далі. І якщо говорити взагалі про розвиток дитини, то з моменту зачаття до моменту появи на світ дитина збільшилась у 6 мільярдів разів. Цей грандіозний шлях проходив кожен з нас, хто бачить зараз сонце, відчуває радість. Цей шлях проходить кожна зачата дитина. Раніше, коли ми розпочинали свою діяльність, це Всеукраїнський благодійний фонд вже проводить діяльність більше 30 років, практично з 1993 року, після Чорнобильської трагедії, коли після Чорнобиля у нас в 90-х роках, на початку 90-х років, кінець 80-х, офіційна статистика показувала 1 мільйон 300 тисяч абортів в рік. Це офіційна статистика. Натомість на різних конференціях, круглих столах наголошувалося, що ця цифра в декілька разів більша. Тобто більше мільйона дітей було знищено в лоні матері офіційно. І тоді ми розпочали таку діяльність по захисту власне цього людського життя від моменту зачаття і до природньої смерті. Чому до природньої смерті? Тому що тут йде мова і про евтаназію, яка може в багатьох країнах, вона вже легалізована і може десь з'явитися на горизонті і у нас. І тому ми виступаємо, власне, з таким напрямком діяльності. І ми більше працюємо з лікарями, і гінекологами наразі зараз. Чому? Тому що можна багато говорити жінці про те, що це є гріх, що про наслідки аборту, про це, те, що це є порушення Божої заповіді «не вбивай», про те, що це можуть бути якісь медичні наслідки, фізичні, психічні. Але вона переступить поріг медичного кабінету, і лікар їй скаже: «Та ну що ти переймаєшся? Цю дитину, навіть не дитину, а це ми перериваємо цю вагітність, а наступне будеш собі планувати своє майбутнє так, як будеш вважати за необхідне». Тому слово лікаря є дуже авторитетне, і тому ми дуже багато працюємо з лікарями-гінекологами, і нам це вдається завдяки нашій співпраці з Міжнародним благодійним фондом Chalice of Mercy. Це американська організація, яку очолює наша українка Валентина Павсюкова. Нам вдалося більше тисячі лікарів-гінекологів возити в таке паломництво. Це було 30 таких паломництв, більше як 10 років ми проводили це. І протягом тижня ми проводили для них такі конференції поряд з духовною програмою, з паломницькою програмою. Ми проводили для них такі конференції по біоетиці, де розглядали абсолютно всі питання. І розвиток дитини в лоні матері, чисто з наукової точки зору. Хоча вони це знають, але треба було це нагадати, як наука підтверджує внутрішньоутробний розвиток людини. І з точки зору Біблії, що Біблія говорить стосовно того, коли починається людське життя, про наслідки, про результати інвітро, про сурогатне материнство, про наслідки застосування контрацептивів. Всі ці питання ми з ними обговорювали, і ми бачили, що вони, ну, насправді міняють свою позицію, міняють свою точку зору. І навіть багато з них перестали робити аборти, тому що вони говорили, що це не є нашою безпосередньою, якби, прямим обов'язком, і ми можемо відмовитися від цього, відмовлялися, і на прийомах вони просто рятували людське життя. І зараз ми бачимо, що демографічна криза в Україні вже настільки це питання стало на порядку денному, і наші навіть посадовці думають, як вийти з цієї ситуації. І ось нещодавно голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що в кожній родині має бути не менше 3 дітей, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи. Так він зазначив, голова нашого уряду. Ми, звичайно, вітаємо таку ініціативу наших урядовців, які хочуть щось зробити для того, щоб підвищилась дітонароджуваність. І ось наразі в Верховній Раді обговорюється законопроект, який передбачає значне збільшення державної допомоги сім'ям при народженні дитини до 10 разів від поточного розміру з метою підтримки народжуваності. Хочу зауважити, що за останні 10 років взагалі нічого не робилося для підтримки сімей з дітьми. Тобто абсолютно ця виплата, фінансова допомога при народженні дітей не збільшувалась. І ось наразі українські законодавці виступили з ініціативою різко збільшити фінансову підтримку сім'ям за народження дитини, вважаючи, що це є одним із ключових рішень для подолання кризи народжуваності в країні. І зараз, якщо виплачується 41 тисяча гривень на дитину, то збільшити її в 384 тисячі. І запропоновані зміни передбачають, що допомога при народженні першої дитини має становити 150 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 384 тисячі гривень. Звичайно, це ділиться на декілька років, щомісячно планують виплачувати при народженні дитини. Для другої дитини сума допомоги буде зменшена в 100 прожиткових мінімумів, це 256 тисяч гривень, а для третьої дитини і кожної наступної ще в два рази менше, 50 прожиткових мінімумів, 128 тисяч гривень. Хоча на нашу точку зору треба було б зробити навпаки, тому що перша дитина – це зазвичай подружжя, хоче мати хоч би одну дитину. На другу вже не всі відважуються, щоб народилася друга дитина. Ну, а про третю вже і важко говорити, тому що багатодітних сімей, а троє і більше дітей, це вважається у нас в Україні багатодітна сім'я, кількість багатодітних сімей у нас невелика. І тому на нашу точку зору, на наш погляд, це було б треба було навпаки зробити, щоб на третю і на кожну наступну дитину, щоб ці виплати були більші. Ну, натомість все рівно вітається така ініціатива наших можновладців. Побачимо, наскільки він буде введений, цей закон, в дію, але у всякому випадку такі кроки нашої Верховної Ради є. Хоча, звичайно, можна говорити і про інші кроки, які, ну, будемо говорити так, не дуже схвальні, тому що зараз теж заохочують наших військових, українських військових, щоб вони здавали, зберігали і консервували репродуктивні клітини в разі того, якщо вони будуть нездатні потім на дітородну функцію, то щоб ці клітини можна було використати вже в завдяки репродуктивним технологіям, щоб дитина народилася. Тут дуже багато є питань, звичайно. Це все ще обговорюється в Верховній Раді. Цей закон ще не прийнятий якраз. І він передбачав спочатку, що ці кріобанки будуть утилізувати заморожений цей біоматеріал військових у разі їхньої смерті. Але так, як наголошують навіть автор законопроекту, що новий законопроект, який вони знову розробляють, щоб відмінити цю антилюдську норму. Тут, звичайно, йде мова про те, що вже в такий штучний спосіб, щоб народжувалися діти, і ця дитина вже однозначно від самого зачаття вона вже буде сиротою, тому що її батько давно загинув. Тут багато таких моральна, зворотня сторона медалі, тобто моральна сторона. Але цей закон наразі тільки розглядається і ще не введений в дію. І ми бачимо взагалі те, що відбувається на Україні. Ми слідкуємо за цим, зустрічаємося з нашими парламентарями, переконуємо їх в тому, що потрібно захистити людське життя на законодавчому рівні від моменту зачаття. Власне, захистити людське життя, не протидіяти абортів, тому що навіть нещодавно мені попався документ однієї з наших християнських церков, постанова про протидію абортам на Україні. Це якось так називалось, так. Власне, ми говоримо не про, це називалась програма протидії абортам на Україні. Ми не говоримо протидіяти, ми не говоримо про заборону абортів, а ми говоримо про захист людського життя на законодавчому рівні від моменту зачаття. І підстави для цього є. Це і демографія. Тому що знаємо зараз демографічну ситуацію, скорочення кількості населення в Україні, воно зумовлене і низькою народжуваності, воно зумовлено еміграцією, воно зумовлено високою смертністю. І Інститут демографії та соціальних досліджень України припускає, що чисельність населення країни до 2030 року може становити від 24 до 32 мільйонів осіб. Наразі населення станом на 4 травня минулого року було 29 мільйонів. Це офіційні дані. Із них, увага, із цих 29 мільйонів, 17 мільйонів – економічно неактивне населення. Що це значить? Це пенсіонери, це діти у віці до 15 років і це безробітні. І Україна ще до повномасштабної війни була серед світових лідерів за темпами скорочення населення. І я пам'ятаю, коли ще в 2003 році голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки в парламенті, він наголошував, що демографічна ситуація – це є загроза національній безпеці і національним інтересам України. Це був 2013 рік, вже це питання в парламенті піднімали, але до нього тоді ніхто не прислухався. А тепер ми бачимо наслідки цього, що відбувалося на Україні. І Україна була серед світових лідерів за темпами скорочення населення, а тепер звучать ще більш песимістичні прогнози щодо майбутнього нашої країни. І одне із закордонних видань, досліджень із посиланням на демографів написало, що рівень народжуваності в Україні може впасти до найнижчого у світі. Коефіцієнт народжуваності ще на початку 2022 року знизився до 1,2, тоді як для підтримки чисельності населення потрібно мінімум 2,1. Масове самознищення українців є загрозою існування нашої нації. І національна безпека, з позиції національної безпеки, наслідок демографічної кризи – це теж скорочення армії. І воно буде неминучим в умовах зменшення кількості населення. І, власне, це те, що загрожує національним інтересам країни. Якщо говорити про економічну теорію, депопуляція. Депопуляція – це неминучий сценарій для України. Абсолютно неминучий коефіцієнт робочої сили. Довготривалий і стабільний ріст економічних показників можливий лише там, де є додатній демографічний приріст. Це є і ріст виробництва, і це залежить від народження дітей, тому що це молоді працівники, це зміна на робочих місцях людей пенсійного віку, це сплати в пенсійний фонд, це соціальне забезпечення. І Україна лише тоді зможе стати економічною. Ну, ми говоримо, звичайно, після того, як буде перемога, закінчиться війна, Україна тоді зможе стати економічною потугою світового значення, коли відмовиться від легального вбивства дітей в лоні матері. Інакше їй гарантований статус другорядної держави і економічна стагнація. Наукові дані, ми вже про це говорили, що доводять, що життя людини розпочинається з моменту злиття мембран статевих клітин її батьків. І дитина не стає людиною, коли вона фізично народжується, а тоді, коли вона знаходиться ще в утробі своєї матері. І така позиція доведена як з біологічної, медичної точки зору, так і з позиції права. Вона є людиною, індивідуальною і неповторною. На кожному етапі внутрішньоутробного розвитку, вже маючи в зачатковій формі всі властивості дорослої особи. Тому не існує принципової різниці між знищенням ще ненародженої та вбивством вже народженої дитини. І, власне, ми, коли розпочинали свою діяльність, тоді ще ми могли показувати на різних лекціях, на зустрічах з молоддю, із старшокласниками, з різними групами, ми могли показувати фільм про аборти, про наслідки абортів і так далі. Натомість зараз ми йдемо іншим шляхом. Ми тільки показуємо про розвиток дитини в лоні матері. Говоримо, і в нас є теж завдяки фонду, Міжнародному фонду Children of Mercy, які подбали про те, щоб цей фільм був виданий і перекладений українською мовою. І ще є науково-документальний фільм «Біологія внутрішньоутробного розвитку». І автор цього фільму, це фонд розвитку людини, автор цього фільму, він говорив, що я не займаю позиції виступати за аборти чи проти абортів, я чисто з наукової точки зору хочу показати, як проходить розвиток дитини в лоні матері. І це поєднання унікальних зображень і зрозумілого науково підтвердженого тексту, це такий чудовий відеоматеріал. І він, до речі, схвалений Міністерством освіти і науки України. Ми зверталися тоді в міністерство, і Міністерство освіти і науки України розглянуло наше звернення, і цей фільм рекомендований для перегляду в навчальних закладах України. Він, до речі, його можна показувати вже від 10-річного віку. Якби хто хотів придбати цей фільм, мати цей диск, тому що це ще диск, це не флешка, це ще диск, в кого є можливості дивитися цей фільм на диску, він триває 42 хвилини, можете звертатися до нас, і ми надішлемо чи передамо в якийсь спосіб вам цей фільм, який допоможе і в подружжі, і в вихованні дітей, і в статевому вихованні дітей, тому що багато зараз питають, а коли починати статеве виховання дітей, як розмовляти з дітьми на цю тему. Ну, це окреме питання, звичайно, але це якраз може бути один із напрямків і статевого виховання дітей, щоб не говорили, звідки я взявся. Хоча зараз уже діти, коли питаєш, коли розпочалося твоє життя, то навряд чи почуєш, що хтось скаже дату, назве дату свого народження. Вони вже знають, що вони, їхнє життя, ну і мається на увазі, це ми як результат спілкування з підлітками. Вже всі знають, що їхнє життя розпочалося ще за 9 місяців до народження. Але це якраз буде один із напрямків, який допоможе і сім'ям виховувати дітей в статевому, статеве виховання дітей. І дані медицини, зокрема, результат ультразвукових досліджень, внутрішньоутробних оптичних зйомок, зазнає таких самих страждань, як і доросла людина, яку тортурами доводять до смерті. Окрім того, аборти мають і згубні наслідки для психологічного і фізичного здоров'я всіх задіяних в них осіб. Цей постабортний синдром у матерів, членів їхніх сімей, лікарів, які проводять аборти. Це втрата репродуктивної здатності, це інфекції, це смертність жінок під час і після абортів. І стан речей і ці наслідки поширені в Україні на все суспільство. Ми знаємо офіційну статистику, що 1 мільйон подружніх пар в Україні є неплідні. І з позиції медичної етики аборт є оскверненням та спотворенням високого покликання лікаря. Завдання лікаря – лікувати і рятувати життя людини, а не нищити його прямим втручанням. І ми, коли спілкуючись з лікарями, то нагадуємо їм і клятву Гіппократа. Це клятва, яка виражає основоположні морально-етичні принципи поведінки лікаря. Я не дам жодній жінці абортивного писарію. Абортивний писарій – це засіб, який знищує дитину в лоні матері. Якщо говорити про сучасність, то у Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи ще в 2010 році ухвалила резолюцію з назвою «Право на заперечення зміркувань совісті при наданні легальної медичної допомоги». І, власне, цей документ, який, до речі, був представлений, його підтримали на той час і наші депутати, наші парламентарі українські, цей документ гарантує кожній особі, лікарю та медичному закладу право відмовитися здійснювати аборт, викидень або евтаназію, ну, тому що це йде мова про Європу, на якій підставі? На підставі власних заперечень совісті. Тобто у наших лікарів є вибір. І вони, знаючи ось це, вони, власне, деякі лікарі і цим користуються. Не хочуть робити аборти, відмовляються від цього, знаючи, що чим насправді є аборт. І якщо ми будемо говорити з теорії права, тому що дуже багато говорять, що я маю право. І якщо говорити з теорії права, то ось конвенція про права дитини. Вона говорить, що дитина потребує захисту і допомоги як до, так і після народження. Тобто до народження дитина потребує захисту і допомоги. І спеціальної охорони і піклування, і належний правовий захист. І ось наш Цивільний кодекс України, згідно нашого Цивільного кодексу України, стаття 1222 і стаття 1228, вони, власне, говорять про те, що ця зачата, але ще не народжена дитина, вона має право на спадок, якщо на неї написаний заповіт. Навіть на ненароджену дитину можна написати заповіт, і тоді вона відноситься до категорії особи. Ось подумайте, Цивільний кодекс України, але ненароджених дітей відносить до категорії особи. І ця особа належить до спадкоємців, тобто до тих, хто вже володіє відповідними правами. І тоді така дитина не є частиною материнського організму, а є самостійною особою. І тоді можна говорити, якщо ненароджена людина володіє правом спадкування, чи вона не володіє найважливішим правом – правом на життя. Звичайно, що володіє.
Пані Геню, в нас залишається менше хвилини, всього 25 секунд. Будемо розпочинати прощатися. Можливо, якщо у вас є практично два слова, буквально два слова ще сказати як підсумок, то прошу.
Звичайно, ми ніхто не можемо стояти осторонь того. Навіть дехто тих, хто вважає, що я цього не робив, ніколи не роблю і не буду робити, і мене це не стосується. Але своїм мовчанням ми даємо таку мовчазну згоду на те, що відбувається в суспільстві. І звичайно, кожен з нас може щось зробити, принаймні молитися навіть за нашу країну і за життя.
Спасибі. В ефірі Радіо Марія була Геня Самборська, голова Всеукраїнського фонду «За гідність людини». Ми сьогодні говорили, слухали катехезу на тему «Життю так». Пані Геню, спасибі. Я пригадую, що ця катехеза виходила в співпраці з комісією душпастерства родини Римсько-католицької церкви. Ведучий був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую!